Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Așa cum v-am promis, vom continua povestea zidurilor. Intrăm într-o altfel de realitate, care începe aici și acum, dar ne va duce în alcătuirea lumii și apoi chiar în centrul lumii. Și totul a pornit de la o privire. M-am adresat mai întâi domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române. M-am uitat în jur și am văzut în lumea aceasta foarte multe ziduri ridicate între privilegiați și restul lumii. Am văzut ziduri ridicate pe căile care duc către idealuri. Am dedus de aici că trebuie să existe și o interpretare sociologică a zidului.
Fără îndoială că da, aș spune că zidul, ca noțiune așa, dincolo de faptul că este un fel de metaforă obiectivată pentru ceea ce reprezintă marginile, pentru că, după cum știm, de pildă, sunt semnificative zidurile pe care le cunoaștem în istoria universală, zidul plângerii, zidul chinezesc, marele zid chinezesc, zidul lui Adrian sau, în general, ideea de limes, de margine, așa mai departe, între diversele tipuri de entități, de la cele biologice la cele umane sau istorice, precum sunt imperii, civilizațiile și așa mai departe. Deci zidurile, din punctul acesta de vedere, sunt o realitate imperativă a unui fenomen, a unui proces de afirmare sau de creștere, de expansiune a diverselor tipuri de entități. În natură, de pildă, speciile se apără sau își pun margini prin ceea ce îndeoște biologii numesc biotopuri, adică își constituie, cum s-a spune, un fel de spații proprii de manifestare, de afirmare, de supraviețuire. În economie, de pildă, vorbesc despre nișe. Sunt nișe economice pe care diversele, firme, companii, grupuri de interese și așa mai departe și le adjudecă și le apără, propagându-și în felul acesta și, bineînțeles, propriile lor interese. Deci, din punctul acesta de vedere, fenomenele care definesc marginile sunt universale. Orice entitate se definește printr-un centru și o margine. Friedrich Ratzel, de pildă, geopoliticianul german, considera că frontierele sau marginile sunt, spunea el, organul periferic al centrului. Deci dacă centrul este puternic, marginea este puternică. Prin urmare, orice entitate tinde să-și conserve identitatea și în felul acesta își creează propriile sale margini. Marea problemă este însă că marginile acestea pot fi impuse, altfel spus, pot fi create artificial. Și în felul acesta, efectele sunt adeseori negative. De pildă, zidul Berlinului sau cortina de fier a fost o asemenea margine impusă popoarelor, între popoarele care aparțin aceleiași civilizații cu fundament iudeo-creștin și greco-roman, a fost trasă o linie, o frontieră, o margine artificială, impusă și, bineînțeles, că efectele au fost de ordin negativ. În societăți, însă, marginile sau zidurile acestea au funcționat uneori ca modalități sau mecanisme de instituire a diferențelor sau, dacă vreți, de delimitare în relațiile dintre diferitele segmente ale societății, castele, de pildă, în sistemul social indian. Comunicarea între caste este foarte dificilă. Ele sunt închise, sunt sisteme, sunt segmente sociale închise, de foarte puternic segregate și în felul acesta societatea se definește prin margini, nu prin centralitatea ei. Așa încât cel care face parte dintr-o castă are dificultăți serioase, majore, să treacă într-o altă castă. Modernitatea, de pildă, sigur că a creat o anumită permeabilitate, adică a creat o anumită putere de circulație, de penetrare, într-un fel de disoluție a marginilor, dar ele reapar. Ori de câte ori, de pildă, vorbim despre o societate, constatăm că există. În spațiul răsăritean, după 1989, au apărut fenomene foarte curioase pentru ceea ce numim zidurile sociale sau marginile, astfel încât, între, foarte bine ați remarcat, între cei bogați și cei săraci, s-a fixat o margine care este exprimată printr-un parametru de ordin statistic, adică parametru care definește proporția bogaților la proporția săracilor. Adică s-a stabilizat așa de puternic această proporție, încât aproape de 25 de ani ea n-a putut fi modificată. Adică avem cam același număr mare, foarte mare, 95% sunt săraci, sau în orice caz au venituri modeste și 5% sunt foarte bogați. Este, altfel spus, o societate polarizată. E un zid în dintre cele două segmente ale societății. Zidul acesta este foarte greu de demolat prin politici represive. E nevoie de politici restitutive, adică de politici economice, de politici care să creeze un spațiu de incluziune, nu un spațiu de represiune sau de excluziune. Și de aceea cred că problema aceasta e una dintre marile provocări ale societăților din estul Europei, nu numai ale României, ci și ale întregului est european. Dar în același timp, după cum știm foarte bine, de pildă, tot în societățile estului se menține un foarte ciudat, curios zid între cei care, deși sunt părți din spațiul din Uniunea Europeană, cum este România și Bulgaria, totuși nu sunt admise în spațiul Schengen, adică nu au deplinătatea circulației, ceea ce însemnează că zidul a fost desfințat unilateral, adică se poate constitui un spațiu liber pentru cei care vin dinspre vest spre est, dar apar dificultăți în privința simetriei acestei relații, adică sunt strâmtorați estici românii și bulgarii în relațiile cu spațiul european, cu spațiul Schengen. Deci este o margine. Deci, în general, marginile însă, în sociologie, sau dacă vreți, limitele acestea între segmentele sociale apar și se accentuează atunci când clasele mijlocii nu se pot afirma. România, din păcate, în momentul acesta este o societate cu clasă mijlocie foarte subțire. De asta spuneam că e o societate polarizată. De societatea americană e o societate cu o clasă mijlocie foarte puternică. În general, societățile occidentale au clase mijlocii foarte puternice. Dar în estul Europei apare o tendință de polarizare, adică apare un zid foarte greu de trecut între cei modești în privința veniturilor și cei foarte bogați. Sigur că aici se pun probleme legate de forțele economice și sociale care pot fi utilizate și de mecanismele care pot fi utilizate, de pildă, pentru dărâmarea acestor ziduri. Iar aceste mecanisme, cum spuneam, nu sunt în niciun caz cele care vizează sistemele represive sau fiscalitatea. În principiu, este foarte important să creăm mecanisme de imunitate față de apariția unor asemenea ziduri artificiale și negative în segmentele sociale. Și această imunitate, după opinia mea, nu se poate constitui decât printr-o reformă morală a clasei care guvernează societățile. Adică acesta trebuie să creadă în societățile peste care guvernează, să le prețuiască, să prețuiască modul de viață și de identitate al popoarelor peste care supervechează, guvernează și în felul acesta să-și constituie o moralitate, un nucleu etic pozitiv, identitar, puternic, cum de exemplu se întâmplă la unele popoare. Vedeți că apar diferențe semnificative între, de pildă, chiar popoarele estului. În Ungaria și Polonia există o asemenea tendință spre un profil de prețuire națională, a identității naționale foarte marcat. După opinia mea, în România însă, grupurile, în principal grupurile intelectuale, sunt destul de rezistente sau letargice vis-a-vis de această chestiune și în felul acesta apar uneori reacții foarte ciudate, bizare. Eu știu respingere de blamare a acestei tendințe firești, de prețuire sau spre aprecierea genului românesc de viață, de existență, de spiritualitate, de cultură, etc., etc. Fără asta, după opinia mea, nu se poate crea un mecanism de imunitate în fața proceselor negative care conduc la disoluția societăților. Aduceți-vă aminte și eu sunt convins că ascultătorii știu lucrul acesta, ce difuziune teribilă a fost după 1967, războiul de 6 zile, când evreii și-au recuperat spațiul lor atât de important, centrul acela spiritual de identitate care este zidul plângerii. Acolo se vede că, într-adevăr, centrul de spiritualitate este cel care până la urmă decide asupra situației sau asupra modului în care se distribuie marginile într-o societate. Ca să pun o concluzie la întrebarea dumneavoastră, fac această considerație finală că nu putem ieși dintr-o societate cu polarizare puternică și deci cu un zid puternic între cei mulți și cei foarte puțini, decât printr-un nou etos național în care toți să fie pregătiți să prețuiască țara din care fac parte, să prețuiască cultura ei, valorile ei, istoria ei și în felul acesta să procedeze sau să treacă la un nou ciclu social, economic, prin care, într-adevăr, forțele active ale unui popor se poate fi valorificate.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Ziduri și garduri, capitolul al doilea. Ați auzit de la domnul Ilie Bădescu că există un zid care a devenit centru spiritual. El se află în centrul sacru al lumii noastre, Axis Mundi, adică în Ierusalim. Vă propun să ne oprim dinaintea zidului plângerii, sub oblăduirea lui Rabbi Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România. Rabbi, se spune că în iudaism locul cel mai sacru este un zid, numit Zidul Plângerii. Și acolo există istorie, există speranță și există zilnic mari mulțimi de oameni care stau în fața zidului și rostesc cuvinte despre Dumnezeu și despre ceea ce așteaptă ei de la Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cum a dobândit un zid o asemenea importanță?
Poate facem un pas înapoi și voi explica ce înseamnă un loc sacru. Un loc sacru nu este neapărat un loc care are o istorie în urma lui. Nu istoria îl face sacru. Cel mai bun exemplu în acest sens este muntele Sinai. După ce am avut acolo o revelație unică în istoria omenirii, a doua zi, muntele nu a mai fost considerat sacru. Astăzi nici măcar nu știm unde se află acest munte, dar chiar și cei care știau aveau voie să urce pe munte, să-și pască acolo vitele. Locul nu a rămas sacru. Un loc sacru nu este un loc în care s-a întâmplat ceva în istorie. Ce face un loc să fie sacru? Manifestarea prezenței divine. Și acest termen trebuie explicat. Și pentru a explica am nevoie să recurg chiar la un termen cabalist. În ebraică se numește Hester Panim, în românește ar putea traduce ad hoc ascunderea feței. Dumnezeu este atotștiitor, se manifestă în lumea în care trăim, dar mai mult sau mai puțin pe ascuns. În orice loc se manifestă pe ascuns, pentru că nu e în puterea noastră de a îl privi. Asta mi-aduce aminte de un roman care a spus unui rabin, vreau să-l văd pe Dumnezeu. A spus rabinul, nu poți, ba vreau să-l văd. Uită-te la soare. S-a uitat o clipă, n-a mai putut. Nu mai pot. Adică soarele, care e una din creațiile lui, nu poți să le privești. Cum crezi că îl poți privi? Deci spre binele nostru se ascunde. Se manifestă pe ascuns. În unele locuri mai pe ascuns, în unele locuri mai puțin pe ascuns. Un loc sacru este un loc în care prezența divină se face mai mult simțită. Aceasta îl face sacru. Prezența divină s-a aflat, s-a manifestat în templul din Ierusalim. Atunci când acesta a fost distrus, ea s-a mutat pe zidul de vest al muntelui templului. Nu este zidul templului, ci zidul exterior care înconjura muntele. Două merite are acest zid. A fost singurul care a rămas în picioare și a fost cel pe care prezența divină, atât cât se manifestă astăzi în lume, acolo se manifestă cel mai mult. Prin ce merit a reușit să rămână în picioare și mai mult să fie oaspeți al acestei prezențe divine? Conform tradiției, în timpul regelui Irod, când a fost clădit, fiind cel mai puțin sacru dintre ziduri, a fost clădit de cei săraci, care au contribuit la el fiecare cu bănuții lui, dar cu suflet curat. Dacă un bogătaș dă mult, are mai puțină valoare în ochii celui de sus decât puținul pe care și rupe săracul de la gură. Și în acest merit a stat în picioare, nu a fost dărâmat și a devenit gazda al acestei prezențe divine. Să explic ce înseamnă de fapt simțim prezența divină. Cunoașteți, desigur, experiența de a încerca să rostiți o rugăciune. Dumneavoastră și mulți ascultători. În iudaism, termenul care se aplică printre altele și la rugăciune este avoda, care este același cuvânt care este folosit pentru muncă. E o muncă să îți deschizi inima și să rostești o rugăciune. Deseori, foarte deseori, nu reușești. Doar reciți textul. Și inima e în altă parte. Mai mult, nu odată găsești rugăciunea ca o atitudine nefirească. Te apropii de zidul plângerii, rugăciunea devine ceva firesc, ceva care curge. Inima se deschide, altfel simți. Rugăciunea devine deodată bogată în sens. Nu spun fără efort, dar efortul e mult mai mic și deschiderea inimii e cu mult mai mare. Și exact acesta este felul în care fiecare din noi simte prezența divină, această ușurință cu care inima se deschide. Cine sunt oamenii care vizitează Zidul Plângerii? În cea mai mare parte sunt evrei și dintre evrei sunt oameni care și în viața de zi de zi sunt practicanți. Dar mulți din cei care vin la zilul plângerii sunt oameni care sunt foarte departe de a fi practicanți ai religiei. Oameni care n-au mai intrat într-o sinagogă de 10 ani se simt legați de acest zid. Simt că își au locul în acest zid. Foarte mulți care nu știu să rostească o rugăciune, când ajung la zidul plângerii, își spun o rugăciune sau scriu un biletel. Nu știu de unde s-a născut obiceiul, dar oamenii simt că aici rugăciunile sunt primite și scriu biletele. Odată pe lună aceste biletele se scot. Chiar dacă vorbim de ziduri și de biletele, am avut în urmă cu 2 ani, cred, un program aici în Piața Unirii. S-a făcut din carton o mică replică a zidului, oamenii au pus înăuntru bilețele, apoi bilețelele au fost adunate, duse la Ierusalim și puse în zidul plângerii.
Extraordinar!
Pentru cei care nu pot să ajungă acolo în persoană. Cei care vin la zidul plângerii nu sunt numai evrei. Adică nu numai că nu stă cineva la poartă, este poartă din motive de securitate, dar e un loc prin definiție, deschis tuturor națiunilor și tuturor religiilor. Vin acolo grupuri din România, din Rusia, din Estul Asiei, din Africa, de peste tot, de pe lume, vin acolo și sunt emoționați de acest loc. Acum s-au făcut săpături arheologice și a fost dat la o parte pământul și există și zidul de sud al templului. Și e accesibil ca sit arheologic. Numărul de vizitatori e mult mai mic. Oamenii nu simt la zidul de sud ceea ce simt la zidul de vest. La zidul de sud e interes arheologic, la zidul de vest se deschide inima. De fapt, nu numai zidul. Templul de la Ierusalim în sine a fost conceput ca un lăcaș de cult pentru toate neamurile. Adică modul în care se practicau jertfele era conform reglementărilor locale, dar era deschis ca oricine, din orice neam, are dreptul să aducă o jertfă. Nu numai că oricine are voie să vină să se roage și este destinat. În Cartea Regilor avem rugăciunea pe care a făcut-o regele Shlomo când a inaugurat templul. Sunt acolo câteva versete. Când va fi război și vor veni fiii tăi să se roage. Și una din rugăciuni pe care a făcut-o regele Shlomo. Și când va veni străinul dintr-o țară îndepărtată să îi asculți rugăciunea și să-i răspunzi celor care ți le cere. Deci, templul Ierusalim a fost creat pentru a sluji întreaga umanitate și zilul plângerii a rămas în acest sens. Deschis, nu că alții ar fi tolerați, e deschis tuturor.
E chiar organizat așa arabii pentru că ți se dă chipa, dacă nu ești practicant și nu ai cu tine, sunt oameni care îți dau ca să o porți în fața zidului.
Da.
Deci există chiar practica de a sluji pe toți de pe pământ care vin acolo.
Da, comportă în conformitate cu legile locului, adică asta nu încalcă perceptele nimănui să-și acopere capul.
Da, sunt oameni pregătiți pentru cei care nu știu.
Da, adică nu li se cere oamenilor să-și încalce principiile propriilor legi, propriilor religii, pentru că nu știu să fie o religie care te obligă să mergi cu capul descoperit. Sunt instituții care solicită aceasta, o biserică, de exemplu. Vrei să vii? Comportă-te conform prescripțiilor noastre. Da, și e o deschidere dorită.
Au fost evenimente deosebite care s-au întâmplat în afara deschiderii inimii, pentru că, de obicei, atunci când Domnul vrea să susțină faptul că este prezent într-un loc, se întâmplă ceva, din când în când, cel puțin. Știu că și căsătoriile se petrec la zidul plângerii de multe ori.
Nu este o regulă, dar foarte mulți miri și mirese țin să se fotografieze în ziua nunții în fața zidului și nu doar pentru album, dar dacă tot ce ar căuta ar fi albumul, ar putea pune un diapozitiv cu zidul și nimeni nu ar recunoaște diferența. Nu, ei doresc să se lase inspirați de acest loc. Și dacă mai vorbim de încă ceva, muntele templului, care are și legătură cu zidul, este astăzi administrat de Wakf. Aceasta a fost instituția musulmană care îl conducea în timp ce ținea Zidul Plângerii, era teritoriul administrat de Iordania. Aceeași administrație a fost lăsată să conducă Muntele Templului. A fost o atitudine clară a statului Israel. Dorim să lăsăm Muntele Templului deschis musulmanilor și sub administrația lor. Zidul Plângerii, pe de altă parte, în cei 19 ani în care a fost sub administrație iordaniană, accesul evreilor a fost total interzis. Nu numai a evreilor din statul Israel, dacă ar fi venit un evreu cu cetățenie norvegiană, nu ar fi fost lăsat să se apropie de acest zid. Deci, dincolo de o atitudine față de un stat beligerant a cărui cetățeni nu îi lași să se apropie, a fost o clară restricție religioasă. Chiar am citit memoriile unei femei care s-a aventurat, cetățeană franceză din rezistență, s-a aventurat să vadă zidul, dar a intrat în mare pericol pentru aceasta, deși nu pusese piciorul în viața ei pe teritoriul Israelului și nu avea o viză israeliană în pașaport, nimic. Nu cunosc istoria în detalii, dar au fost perioade în care evreii au fost lăsați la Zidul Plângerii doar o singură dată pe an, în ziua de Tisha B'Av, în care se deplângem până astăzi distrugerea templului, o singură dată pe an erau lăsați.
Înseamnă că zidul acesta vorbește și despre ce înseamnă poporul ales, care totdeauna a avut de înfruntat pericole, totdeauna a avut de înfruntat persecuții și care totuși până la urmă a rămas poporul ales.
Da, multe le-am uitat, multe au fost consemnate în firele istoriei, multe s-au pierdut. Mulți au venit la Ierusalim și au trăit acolo în orașul dintre ziduri în condiții foarte grele, doar din dorința de a putea veni să-și facă rugăciunile în fața acestui zid. Și încă ceva, el se numește Zidul Plângerii. După cum vedem din documente, sau cel puțin impresia pe care mi-am făcut-o eu, din puținul pe care l-am citit, că în urmă cu 100 de ani, atitudinea celor mai mulți care veneau era o atitudine de jelire. Astăzi, atmosfera s-a schimbat. Oamenii vin ca să-și pună rugăciunile, pentru a simți apropierea locului, pentru a se lăsa inspirați. Atmosfera este mult mai puțin o atmosferă de jelire și cei mai mulți vin în zilele de sărbători, atunci sunt liberi și chiar este o atmosferă de bucurie. Se mai adună o orchestră de klezmer, se mai începe câteodată un dans. Dintr-un loc de jelire, decât să jelim ceea ce ne lipsește, am învățat să ne bucurăm cu ceea ce avem.
Capitolul al doilea se încheie aici, dar povestea zidurilor va continua săptămâna viitoare. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.